Скъпи приятели, навлизаме в четвъртата подред проповед от цикъл «Удивителните открития на Библията» – «Желаният на вековете». Това е Исус Христос. Мистерията за всички времена. Чудото в културната история на човечеството. Тайнственото съчетание на божественото със земното. Плетеницата от загадки, чието начало започва от човешкото сърце. Историята не ни оставила сведени и данни за неговият външен вид. В продължение на векове стотици художници са се опитвали да запълнят тази празнота. По-настоящем разполагаме с множество икони и картини, в които Исус е представен по най-различен начин. И тук отново се натъкваме на твърде интересен, чуден факт. Въпреки различието на образите, въпреки това голямо многообразие, съзнанието ни рисува все един и същ душевен портрет, все една и съща личност. Христовите очи все по един и същи начин ни гледат. Те като че ли виждат разголено ясно онова, което за другите е забулено с хиляди покривала. Навсякъде Христовият образ притежава ключа, с който се снема външната обвивка на нещата и започва да се разкрива тяхната същина. Апостол Павел в посланието до евреите 13 глава 8 стих пише: Христос е същият вчера, днес и във вечността. И наистина, Христовата личност стои незасегната от наносите на времето. Неговият лъчезарен образ, неговата божествена мисия е занимавала в продължение на хиляди години човешките умове и е вълнувала човешките сърца. Много идеи от неговото възвишено учение са поставени в основата на европейската цивилизация. Но вековете с нищо не са потъмнили сияйният му образ. Нещо повече, като че ли със всеки изминат ден, духовно-нравственото величие на Исус все повече нараства. На какво се дължи този феномен? Как можем да обясним този чуден факт? Да се обърнем най-напред към историята. Какво казват историците? Беше време, когато се отричаше историческата достоверност на Христос. Но това е било умишлено направено. То не е отговаряло на истината, защото историята ни предлага немалко факти, които говорят за неговото съществуване. Йосиф Лави, големият историк на Палестина, писал много томове, получил името Флави като награда от римският император за неговия труд в областта на културата. Почти съвременник на Христос. Той се ражда около 8 години след смъртта на Христос. Никога не е бил християнин. Винаги е защитавал позициите на юдаизма. И точно това пък прави неговото описание обективно и точно. В юдейски древности, том 18, можем да прочетем. По това време, при управлението на Пилат Понтийски в Юдея, живееше също Исус. Мъдър мъж, защото той извършваше удивителни дела като учител на хората, които го считаха за Христос, Месия. Макар и Пилат по обвинение на нашите народни първенци да го подхвърли на кръсна смърт, останаха му верни онези, които го бяха обикнали от начало. И до ден днешен съществува община от християни, които се наричат така по неговото име. Не само този критик на християнството е писал за Христос. Писали се по косвен път дори и онези, които са го разпънали. В еврейския Талмуд, сборник от правила, канони и норми, съставен в продължение на векове, писан от фарисеи и книжници и препредаван в началото в устна форма, а след това в писмена форма, Исус е назован с името Исус Бен Пандера или Бен Ха Пантера или още Бен Пантори, което означава нещо като подигравка, синът на девата. Ние можем да прочетем един интересен случай. Веднъж Бен Дама, сестреник на раби Измаил, бе охапан от змия. Тогава дойде Яков от село Секхания, за да го излекува в името на Исус Бен Пандера. Забелязвате ли, скъпи приятели, че и двата източника, които явно са критично настроени към Христос, споменават за това, че Той реално е съществувал, това е една историческа личност, но и още, че Той е вършил чудеса и не само Той, но и Неговите ученици. Този Яков изглежда е бил известен, защото е общувал с видни учени, споменатият, например, Бен Дама. И това, като се вземе под внимание, може да се заключи, че Яков е сигурно онзи, който пише посланието от Яков. Тоест, брата Господен. Така, ние виждаме, че личността на Исус Христос е поставена в конкретна историческа рамка и че неговият образ не може да бъде разделен от чудесата, които е извършвал. Във II век след Христа срещу християнството се повдигат страшно много учени мъже, езичници, които искат да го унищожат. Такъв е големият защитник на езическата философия и религия Целс. Той в свой трактат «Полемика» пише: «Ако би било непременно нужно, щото Духът Божий да се въплоти в тялото на човек, то за тази цел би трябвало да послужи поне видна личност. Едър, красив, силен, внушителен човек, който притежава звучен глас и красноречие. Напълно невъзможно е, щото такъв човек, който е предназначен да въплъщава в себе си божествената добродетел и мъдрост, да не се различава от останалата маса по своите изключителни качества. А Исус бил такъв обикновен човек, както всички други. Както вие твърдите, той бил дребен на ръст, некрасив, във външността му имало нещо галилеанско, т.е. нямало онова особено благородство». Тук пък Целс ни дава бегли сведения за неговата външност. Това е единственото място, което говори за външността на Исус Христос. И то се припокрива дословно с това, което Библията споменава, че той по нищо не се е различавал от обикновените хора. Външността му с нищо не е привличала хората. Хората са били привличани от неговият характер, от неговата душевност. Към тези изказвания можем да припавим изказванията на римските историци, на Светони, на Плини и Млади, както и различни документи, които са били давани на римските императори по линията на шпионажа, разбира се, защото Рим е държал да има точни сведения за васалните народи. Но тези сведения, макар и да очертават историческите рамки, в които е живяла личността Исус Христос, по никакъв начин не могат да обяснят огромното влияние, което той упражнява толкова години наред, векове, върху човешката цивилизация. По никакъв начин не може да се обясни неговата личност така дълбоко заорана в човешката история. Затова нека сега да се обърнем към свещеното писание. Да започнем с първото послание до Тимотей, 3 глава, 16 стих. И без противоречие, велика е тайната на благочестието. Този, който бе явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава. Апостол Павел нарича тайна на благочестието живота и делото на Исус Христос. Наистина, евангелията представят едно събитие от неговия юношески живот, след това мълчание за периода, от около 18 години. После идва 3 години и половина публична дейност, но и това, което говорят за нея, също не е достатъчно. Йоан 20 глава 30 стих. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тази книга. Дори и това, което Исус е направил през 3-те години и половина, дори и то не е написано изцяло подробно в тази книга. В този смисъл ние не сме в състояние да получим пълна представа за неговия живот от гледна точка на биографа. Но ние получаваме пълна, точна представа за силата на Христовата личност. Как? Самата личност е разкрита чрез преживяванията на другите хора. А това означава, че за да разберем Него, трябва да погледнем хората, с които се е срещал, да вникнем в техните преживявания, да проследим промените им, вълненията им и така ние разбираме влиянието и силата на Христовата личност. Затова нека да започнем от тук. Да вземем за база случаят с самарянката. Йоан 4 глава 1 до 29 стих. И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. Там беше Якововият кладенец. Исус, прочее, уморен от пътуването, седеше така на кладенец. Беше около 6-я час. Идва една самарянка да си начерпи вода. Казва Исус, дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Впрочем, самарянката му каза, как ти, който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка? Защото юдеите не се снушават с самаряните. Исус в отговор и каза, ако би знаела Божия дар, и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него, и той би ти дал жива вода. Казва му жената, господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок, тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му. Исус в отговор и каза, всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Казва му жената, господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път. Самарянката е очудена от странника евреен, който я моли да му даде да пие. Странникът, който прескача големият, широкият плет, наслоен от традициите, преданията и вековните вражди. Тя се опитва да обясни неговото поведение по един леконравен начин. Но после разбира, че той носи в себе си нещо. Той заинтригува. Разговорът стана сериозен. Самарянката започва по-скоро да чувства, отколкото да осъзнава, че този човек може да й даде нещо. То е облечено в материална форма, водата. И тя го моли. И точно тогава, когато би трябвало да получи, Исус отклонява въпроса. Тога на свой ред той задава въпрос. Иди, повикай мъжа си и ела тук. Жената сконфузено отговаря, няма мъж. С този кратък отговор тя цели да попречи на всяко по-нататъчно говорене по този въпрос, но тук я чака голяма изненада. Исус продължи. Право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. Жената се разтреперва. Някаква тайнствена ръка започна да прилиства страниците на нейния живот. За пръв път тя се срамува. тя, която не се е ръководила от общественото мнение. Тя, която не се е срамувала от обвиненията на толкова много хора. Тя има свой живот и ще си го живее така, както намери за добре. А сега, един обикновен юдейн, един човек, когото не познава и името му дори още не е научила, питайки я, я засрамва. Но какво става с нея? Тя има нужда от време. Затова отклонява въпроса. И повдига друг. На пръв поглед, един богословски въпрос. Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи обаче в този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. Казва Исус. Жено, вярвай ми, че иде час, когато нито само на този хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух. И онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Казва му жената. Зная, че като дойде Исус, Месия, той, когато дойде, ще ни яви всичко. Казва Исус. Аз съм, който се разговарям с тебе, аз съм Месия. В това време дойдоха учениците му и се почудиха, че се разговаря с жена. Но никой не смееше да го пита, какво търсиш или защо разговаряш с нея. Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората. Елате да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би той да е Христос? До самарянката стои един непознат. Но този непознат е развълнува. Развълнува е с въпрос, който тя най-малко очаквала да получи. Той вълнуваше. Накара е да се засрами. И в същото време не я отблъсна. Прие подадената ръкавица да обяснява за храма, за истинските поклонници. Жената слуша, но си мисли. Кой е този човек? Кой е този странник, който я привлича и същевременно осъжда нейният грях? Как е възможно в един разговор тя да се засрами, тя да се чувства гузна, да бъде обвинена от собствената й съвест? Какво става всъщност с нея? Какво се разпали в нея? Самарянката мисли, но най-силно е поразена, когато чува думата «жено». На български тя не звучи никак особено. Но това обращение «жено» е въведено от император Август като почетна титла на неговата жена Ливия. От тогава то се е отнасяло за всички почтени и уважавани жени. За всички, които са обичани. Исус по този начин се обръщаше към своята майка, жено. По същия начин се обръща и към тази самарянка. И тя го гледа и не може да повярва. Той, еврейнат, не я осъжда и същевременно разобличава греха й. Той накарва да се засрами и същевременно я нарича почтенна жена, близка на ему, дълбоко уважавана. Това е нечовешко. И когато той казва, аз съм обещаният Месия, самарянката приема, защото нейното сърце вече подсказваше, че онзи, който е застанал до нея, прашният пътник от Галилея, не е кой да е. В него има нещо нечовешко, божествено. Самарянката възприе Христос не само от неговите думи, а от онова, което преживяваше в контакт с неговата личност. онова обаяние, онова излъчване, онази сила, която предизвикваше промени в нейното мислене и преживяване. В неговата личност тя почувства особено обаяние, благородство и чудна притегателна сила. Макар чистотата на неговото присъствие да осъжда греха й, макар неговата прозорливост да я поставя в неудобно положение, тя не го чувства като чужд. Той не осъжда за нищо, а по-скоро и предлага нещо скъпо, живата вода. И в действителност, преди да я поиска, тя вече бе започнала да пие от нея. Забрави за съдовете, остави ги там при Якововия кладенец и отиде да разкаже на хората онова, което бе преживяла. Животът на тази самарянка може да се илюстрира като смазана тръст. И ние виждаме едно буквално изпълнение на пророчеството в Исаия 42 глава 2 и 3 стих. Няма да извика, нито да издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръст няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Човешките страсти са пречупвали жизнения ствол на живота на самарянката. И постепенно той е замирал. Душата е гаснела бавно и е ставала все по-пуста и по-пуста. И както пролетният вятър събужда природата от зимен сън, така и Христос събуди нейната душа. Той накара да копнее. Даде и живителни сокове, за да се развива, да процъфти. Както пророчеството казваше, смазана тръст няма да подмине. Исус не подмина самарянката. Не подминава никой, пречупен от греха. Лицата на хората сякаш се разтварят пред него и всичко скрито зад тях изкача пред очите му, подобно на ядката на разчупен плод. Така с един замах той излича есенцията изпод наслойките на несъщественото, не изравя бавно, отстранявайки пласт след пласт, а сякаш с барут взривява златните мини на живота. Тази сила на Христовата личност е най-чудното от всички чудни неща в нея. Защото тя оформя неговата божественост. Апостолите нарекоха Божия благодат, чудната преобразяваща сила. Но за да може тази сила да достигне до човека, трябвало е още едно чудо да стане. Чудото на въплъщението. Всъщност, спасителният план, идването на Христос тук на земята, преминава през няколко етапа. Те са описани в най-кратка форма в посланието до Филипяните, 2 глава, 6 и 7 стихове. Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството си с Бога. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на нас, хората. И сега 8 стих. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Тук са очертани три етапа. Чудото на въплъщението, на това отказване от божествени качества, това навлизане в света на човека, като дете, като юноша, като младеж. След това смъртта, но между тях смирението, службата му към хората. Това откровение за Божията любов. Въплъщение, смирение и кръсна смърт. Какво можем да кажем за въплъщението? Това е една велика тайна. Апостол Павел я нарича най-великата тайна. Велика е тайната на благочестието. 1 Тимотей 3:16 стихът, с който започнахме. Бог дойде в плът. Какво означават тези думи? Това означава, че Господ е ограничил себе си. Безкрайният е станал краен, вечно живеещият е станал временен, неизменният, изменен. Това е едно уравнение с две неизвестни, което съчетава две напълно противоположни природи и, както Павел казва, без противоречие. Две напълно противоположни природи, човешката и божествената. Те се свързаха в една личност. И когато в Витлием е изпищяло новороденото дете, всъщност не е станало раждане на нов живот, а смяна на едно битие с друго битие. В посланието до евреите, 10 глава, апостол Павел пише: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Преди да се чуе писъкът на новороденото детенце, нейде във вселената е прозвучал гласа с думите: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. И това идване на планетата Земя не е било толкова лесно за Бога. Според текста, той е трябвало да се откаже от всичко, от своите качества, от качествата и на характера си, и на физиката си, и да ги преразвие, да ги пресъздаде, но този път в битността на човек. Затова в Лука 2 глава, 39 и 40 стих четем: а детенцето растеше, укрепваше се и се изпълваше с мъдрост. Обърнете внимание, значи Господ е лишил собствената си личност и от мъдростта, и от познанието, и от характера, т.е. лишил е всичко, всичко е оставил в ръцете на Отец и на Святия Дух, и идвайки като едно безпомощно детенце, е трябвало да пресъздаде тези свои качества, да ги изяви и така да даде две велики откровения. За Бога, кой си ти, Господи, и за човека, що е човекът, да го помниш, за Божият образ в човека, за богоподобието. Как да разберем тази велика тайна, как да осмислим? Самите ученици не са могли да сторят това. Те са разбирали тази велика тайна чрез своите преживявания. Ето един случай. Матей, 8 глава, 23 и 24 стих. И когато влезе в ладията, учениците влязоха след него. И ето повдигна се голяма буря, така щото вълните започнаха да покриват ладията. А той спеше. И пристъпиха учениците му, те го събудиха, казвайки: Господи, спаси ни, защото загиваме. А той им каза: защо сте така оплашени, маловерци? Тогава стана, забрани на ветровете и на морето и настъпи тишина. А хората се чудиха и казваха: какъв е този, че и ветровете и морето го слушат? Исус пи. И той, както всеки човек, когато е изморен, има нужда от почивка. До тук всичко е напълно земно, човешко. Но после, събуден от учениците, застава срещу вятъра и казва: спри, утихни. В неговия слаб, приглушаван от бясното в учение на вълните глас, бунтуващата се природа разпознава гласа на своя Създател и покорно му се подчинява. Така всичко утихва. Ето ги двете природи. Син човешки и Син Божий. Умореният, заспалият Христос. И после гласът на Твореца: спри, утихни. Чудната, великата тайна на въплъщението не може да се обясни по рационален път. Тя може единствено да се преживява. Това съчетание на две естества в една личност. Господ Исус Христос. Чрез тайната на въплъщението Господ се доближи до новороденото бебе, до детето, до юношата, до младежа, до всеки един човек. По този начин той изпрати живо послание за себе си, за своята личност. Той просто ни подари себе си. Той се свърза с нас в една вечна връзка, която издига падналия в грях човек до божествения пиедестал и му дава правото да нарича своя Създател не само Отец, не само Бог, но и приятел. Затова в Исаия 9 глава 6 стих четем вдъхновените слова: защото ни се роди дете, син ни се даде, управлението ще бъде на рамото му, а името му ще бъде чуден, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Какво ни донесе на нас, хората, чудото на въплъщението и живота на Исус Христос? 4 небесни подаръка, така жизнено важни за болната от грях човешка душа. Първият подарък е Неговото Слово. Исус ни даде едно неувяхващо Слово, пълно с живот и с истина. В Йоан 6 глава 63 стих Той каза: думите, които ви говоря, дух са и живот са. После пък Неговият ученик в същата глава 67 стих Петър му каза: при кого да отидем? Само при теб има вечен живот. Какви са били тези думи, които не увяхват вече 2000 години? Това могат да бъдат думи, идващи направо от трона на небето, носещи печата на вечността. Дори и шпионите, онези, които преследваха Христа, са били респектирани от тези думи и са били повлияни от тяхната сила. В Йоан 7 глава 46 стих те отговарят на своите началници, които са ги изпратили да окуват във Велики Христос, да го вържат и да го доведат при тях на съд. Те се връщат празни. И на въпроса защо го оставихте да си отиде, те отговарят: никога човек не е говорил така, както този човек. Сърце не ни позволи да го вържем, да го хванем и да го доведем тук на съд. По-добре нас осъдете, че не сме си изпълнили задълженията, отколкото Него. Исус донесе Своето Слово, което и досега оживява и топли човешките сърца. Към Своето Слово Той прибави и Своите чудеса. Тези чудеса илюстрираха думите Му. Те даваха помощ на слабата вяра, но Исус не е дошъл тук, за да бъде чудотворец, а да бъде великият лечител на човешката душа. Затова и най-голямото чудо е чудото на Неговата благодат, способността Му да промени човешките сърца. Така както стана с самарянката, там също има чудо. Да се промени посоката на мисленето, да се обнови сърцето. Самото и сърце пресъхнало да се превърне в извор на жива вода, както и каза всъщност. Това е велико нещо, велик Божий дар, чудната преобразяваща сила, Божията благодат. Без нея чудесата загубват своят смисъл. Третият голям подарък, който Той поднесе, е Неговата личност, Неговият благороден характер. Йоан 8 глава 46 стих са записани думите, Неговият въпрос към обвинителите: кой от вас ще ме изобличи за грях? И всички мълчаха, защото не можеха да го изобличат за грях. Четвъртият подред подарък, който Той поднесе, е жертвата. Да застане вместо нас на подсъдимата скамейка и да изтърпи огризенията на съвестта. Без този подарък нищо нямаше да се получи. Хората щяха да се радват, но никога не можеха да се доближат до Него. Вижте Лука 5 глава 8 стих. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза: иди си от мен, Господи, защото съм грешен, понеже той и всички, които бяха с него, се оплашиха от ловидбата на рибите, които ловиха. Исус помоли своят ученик да му отстъпи ладията, за да може да проповядва така, че всички да го чуват. Петър се съгласи. След като свърши своето проповядване, Господ Исус реши да възнагради своят ученик и да му покаже, че той е един Бог, който е готов винаги да се отблагодарява на онези, които му служат. Петър, макар и съмняващо си, повече знак на уважение хвърля мрежите, въпреки че старият рибар знае, че по това време рибата не кълвее, не се събира на етай, следователно няма да се хване в мрежите, но заради Исус той хвърля мрежата и когато я дръпва да извади, тя се оказва препълнена. Никога през живота си той не е хващал наведнъж толкова много риба. Но вместо да се зарадва, той се оплашва. Пада пред Христос, държи го за краката и му казва: иди си, защото съм грешен. Когато Исус реши да възнагради своят ученик, настъпи разрив. Петър обичаше Христа, но не можеше да остане в неговото присъствие, когато се проявяваше божествеността му, защото тя говореше за вината на греха. Навярно си спомнете предната проповед. Тя ни напомня за бремето. Не, че Исус искаше да го обвини, ни най-малко. Съвестта проговори. И тя накара Петър да не може да се чувства уютно, комфортно в присъствието на Христа. Махни се, защото съм грешен. Исус трябваше да направи и това. Без да променя човешката съвест, да очисти, да успокои, за да се радваме на Неговата личност, на чудото на Неговата благодат, на Неговото общение, на Неговият живот. Затова, за тази велика жертва, ще говоря в следващата проповед. Чудото на смъртта и на възкресението. А сега в края, края на проповедта «Желаният на вековете». Какво можем да вземем за себе си? Първо, обобщението в Лука 19 глава 10 стих. Син човешки дойде да потърси и да спаси погиналото. Творецът ни навлезе в параметрите на нашето битие, уеднакви се с нас, за да ни потърси и да ни спаси. Той ни предлага няколко подаръка. Чудото на своята личност, чудото на своята благодат, чудото на своето слово и заместническата жертва. От нас се изисква просто да протегнем ръка, да разговаряме, да мислим, да го приемем със сърцето си, с разума си, със съвестта и със волята. Така както направи самарянката. От нас се изисква да отворим вратата. Вратата на нашето сърце. А не както Феликс каза на Павел: а сега си иди, Деяния 24 глава 24 стих, и когато намеря време, ще те потърся пак. Този корумпиран човек бе срещнат с Христа. Божията благодат подейства мощно в неговото сърце, но той отказа. Той си отиде. Затова може понякога Христовата личност, извършвайки операцията вътре в нас, да предизвика леки болки, тръпки, но тогава нека да кажем, както Петър каза: при кого да отидам, ако трябва да те напуснем? Господ е желаният на вековете. Той е истинската жива вода. Затова, скъпи приятели, пийте от нея. Не я подминавайте. Амин.